Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Merkelova i Hollande su složni u očuvanju Unije nakon Brexita, Kerry u Briselu i Londonu. Novi sastanak radne grupe za proširenje Evropske unije, još neizvesno da li će biti otvorena dva poglavlja sa Beogradom. Državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici odlučio organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida. Grupa novinara i urednika Radio Televizije Vojvodine zbog smena najavljuje tužbu Evropskom sudu za ljudska prava. U Severnoj Mitrovici postavljen spomenik knezu Lazaru visok 7,5 metara. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte ima li svetla na kraju tunela za građane koji su pre 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima.
Upravo se osjećamo kao robovi, kao da smo ljudi na vešalima koji više ne nalaze nikakav smisao života pod ovakvim uslovima.
Dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda, u Mostu Radio Slobodna Evropa govore o pontifikatu Pape Franje.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija.
Ja mislim da se to videlo i kroz njegovo delovanje vezano za izbjegličku krizu, na primjer posjeta ostrvu Lesbos u Grčkoj, gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama i čak 12 izbjeglica poveo sa sobom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 27. jun. Uoči sutrašnjeg samita lidera Evropske unije u Briselu, predsjednik Unije Donald Tusk sastaje se u Parizu sa predsjednikom Francuske François Hollande, a zatim u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja će se potom održati sastanak sa Hollandom i premijerom Italije posvećen budućnosti Evropske unije posle odluke Britanaca da istupe. Uoči susreta Hollande i Merkel postigli su u telefonskom razgovoru saglasnost o načinu i potrebi očuvanja Unije. Oni su se dogovorili da izbjegnu svaku neizvjesnost posle Brexita. Dve zemlje sastavile su dokument u kojem predlažu uspostavljanje zajedničke evropske bezbednosti i jačanje ekonomskog ujedinjavanja. U jeku zabrinutosti u svetu zbog posljedica glasanja Britanaca, američki državni sekretar John Kerry putuje danas u Brisel i London kako bi obema stranama preneo poruku podrške. Kerry će se u Briselu sastati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, a u Londonu sa šefom britanske diplomatije Philipom Hammondom.
Želim da naglasim koliko su odnosi u Evropi i u Evropskoj uniji važni za Sjedinjene Američke Države i za svet. Jedna država je donijela odluku, očito suprotno onoj kojoj su se nadale Sjedinjene Države, ali imamo puno poštovanje za glasače. U demokratiji, kada glasači govore, posao lidera je da slušaju i da krenu u odgovorno rješavanje problema.
Uprkos zahtjevima evropskih lidera da London već sutra pokrene zvaničnu proceduru izlaska iz Unije, izvori iz Brisela prenose da će Britaniji zbog političke krize u kojoj je zapala trebati vrijeme da pokrene zvaničan proces razvoda. Podsjećamo, britanski premijer David Cameron najavio je da će podnijeti ostavku i ostaviti aktiviranje člana 50 svom nasljedniku, za kojeg se očekuje da će preuzeti funkciju u oktobru. Ovo je potvrdio i britanski sekretar Philip Hammond.
Pregovori o izlasku iz Evropske unije neće početi dok član 50 ne bude aktiviran. Premijer Cameron je bio jasan i to će biti odluka za narednog premijera kada preuzme dužnost. Dakle, trenutno se ništa ne dešava.
U međuvremenu u Britaniji peticija koja poziva na ponavljanje referenduma o članstvu u Evropskoj uniji dobila je podršku više od 3,2 miliona ljudi. Britanski parlament zasjeda danas po prvi put posle referenduma. Uporedo zasjedaju i vlada i rukovodstvo laborističke opozicije. U toj stranci nastavljaju da se nižu ostavke. Posljednju je podneo Charles Falconer, portparol koji je bio zadužen za pravosudna pitanja. On je deveti član koji je napustio partiju posle odluke o izlasku iz Unije. Lider laborista Jeremy Corbyn na meti je kritika u sopstvenim redovima i stranačke kolege mu zameraju da je nedovoljno ubedljivo vodio kampanju za ostanak Britanije u Uniji. Corbyn je najprej smenio svog ministra spoljnih poslova u senci, Hillary Benna, koji mu je prethodno rekao da ne veruje više u njegovo liderstvo.
He's a good and decent man.
On je dobar i pristojan čovjek, ali nije lider i u tome je problem.
And that is the problem.
Rekao je Ben, i posle rekordnog pada u petak, britanska funta na azijskim berzama jutros je nastavila da slabi. Zemlje članice Evropske unije pokušat će danas još jednom da dođu do konsenzusa kada je reč o zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom. Kako prenosi Tanjug iz diplomatskih izvora, Srbiji nedostaje saglasnost još 6 zemalja članica, među njima i Holandija, koja bi kao predsjedavajuća trebalo da svojim glasom zaokruži konsenzus. Iako se u diplomatskim krugovima u Briselu očekivalo da bi deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja potpisana od strane predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i srpskog mandatara Aleksandra Vučića, trebalo da doprinese bržoj saglasnosti predstavnika zvaničnog Zagreba oko otvaranja poglavlja 23, to se do ovog trenutka nije dogodilo. Istovremeno, radna grupa Saveta Evropske unije za proširenje iz tehničkih razloga povezanih sa održavanjem referenduma o izlasku Velike Britanije iz Unije nije dobila saglasnost zvaničnog Londona kada je reč o daljim koracima u pravcu pristupnih pregovora Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održat će danas govor na Kongresu vladajuće partije Jedinstvena Rusija. Kongresu u Moskvi prisustuju i predstavnici političkih partija iz Srbije, vladajućih naprednjaka te opozicionog DSS-a i Dveri, kao i direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koji će se sastati sa zamenikom predsjednika Državne dume. Ispred delegacije SNS-a Đurić će potpisati deklaraciju o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom.
Za nas je saradnja sa Ruskom Federacijom od prvorazrednog značaja i mi u saradnji sa Rusijom vidimo ne samo sadašnjost, nego i budućnost. Želimo da naše ekonomske i političke odnose nastavimo da gradimo u onom duhu koji najviše odgovara interesima naših građana i sve to činimo u okviru jedne izbalansirane spoljne politike zbog toga što je politika Vučića politika saradnje sa svima.
Organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici doneo odluku da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima zbog negiranja genocida i nepoštovanja žrtava i njihovih porodica, izjavio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković. On je za List Danas rekao da su porodice srebreničkih žrtava donele takvu odluku zbog događaja tokom prošlogodišnje posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima. U severnom delu Mitrovice sinoć je u centru postavljen spomenik knezu Lazaru visok 7,5 metara i težak 7,5 tona. Postavljen je na betonskom postolju koje je visoko preko 3 metra. Spomenik bi sutra na Vidovdan trebalo da otkrije direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Knez Lazar je predstavljen sa mačem u jednoj ruci dok drugom rukom pokazuje prema Gazimestanu. Odluku o postavljanju spomenika doneli su odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica. Grupa novinara i urednika Radio Televizije Vojvodine uputiće tužbu Evropskom sudu za ljudska prava zbog smena na pokrajinskom javnom servisu, pozivajući se na presedan i slučaj Manole protiv Moldavije, u kojem se Evropski sud za ljudska prava proglasio nadležnim, bez obzira na to što nisu iscrpljene domaće sudske instance, izjavio je predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sidinović. Danas će biti održan novi protest inicijative Podrži RTV, koja je podsjetila da mjesec dana od prvog okupljanja i dalje nema odgovore na zahteve novinara, a počelo je i skidanje emisija sa programa RTV-a pod obrazloženjem da počinje letnja šema. To je još jedan od povoda da izađemo na ulicu i ukažemo na to da se urušavanje javnog servisa nastavlja, navodi se u saopštenju inicijative Podrži RTV.
Istrage ubistava i napada na novinara u Srbiji po pravilu traju više od decenije, dok ih istovremeno sve vlasti označavaju kao prioritet. Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića na korak od rešenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Novinarsko pitanje. Emisija Insider produkcije u saradnji sa radijom Slobodna Evropa. Utorak u 21.30, televizija N1.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je za RTS, kada je reč o građanima zaduženim u švajcarskim francima, da među njima nisu svi jednaki, niti socijalni slučajevi i da ne želi da iko preporučuje banci i državi da zavlači ruku u džep svih građana kako bi se rešili problemi pojedinaca. A život građana koji su pre 10 godina uzeli stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima sve je teži, iako neki od njih već mesecima iz protesta kampuju pred zgradom vlade Srbije, dogovor sa državom se ne nazire, a situaciju je ovih dana zakomplikovao i Brexit. Zoran Glavanjić.
Upravo se osjećamo kao robovi, kao da smo ljudi na vešalima koji više ne nalaze nikakav smisao života pod ovakvim uslovima pljačkaške politike banaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radovanović, dok sa još nekoliko Švajcaraca, kako jedni druge nazivaju ovi dužnici, na Beogradskih plus 36 stoji na ulazu Nemanjine 11. Između nekoliko raznobojnih šatora na kojima su natpisi "Priznajte koliko smo vam vratili, idioti iz banki ruše bez fantomki i ko upravlja Srbijom, Vučić ili banke", dominira lutka sa omčom oko vrata. Zašto ovi ljudi sebe smatraju robovima, kroz surovu statistiku objašnjava Boško Cerović iz Efektive, udruženja bankarskih klijenata.
Nominalni iznos rate u dinarima je uvećan za oko 250%, a u evrima za oko 55%. To znači da je masa ljudi sada u poziciji da ima ratu veću od plate i da ne prima platu, nego da još mora da doplaćuje.
I tako je već par godina usled porasta švajcarske valute koja se po vrednosti primakla evru. Sin Aleksandra Radovanovića 2008. uzeo je dinarski kredit za stan indeksiran u švajcarcima, tada vredan oko 50.000 evra, i posle 8 godina plaćanja banci duguje 55.000.
Tu smo baš oštećeni po toj valutoj klauzuli koja nas je baš upropastila, tu je banka stekla nesumnjivo ekstra profit.
Zbog toga ovi ljudi traže da im se krediti, kao što je učinjeno u nekim susednim zemljama, konvertuju u evre, i to po kursu na dan uzimanja. Sa druge strane, vlast im ne izlazi u susret pravdajući se da bi tako nešto bilo protiv ustava, pa su neki dužnici presavili tabak i podneli sudske tužbe za raskid ugovora.
To bi svakako bio spas za sve ljude koji su zaduženi ovim. Ako bi se donela pravosnažna sudska presuda za raskid ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti, u tom slučaju se praktično vraćaju stvari na staro. Banci se vraća sve ono što je banka dala sa pripadajućim kamatom, a banka vraća klijentu sve ono što je on njoj dao također sa pripadajućim kamatom.
Kaže Boško Cerović. U Srbiji ima oko 22.000 ljudi sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, koji su od banaka pozajmili oko 800 miliona evra. Neočekivano, oni su i u novom problemu posle glasanja Britanaca da izađu iz Evropske unije, jer franak naglo jača, pa im je sada mesečna rata u proseku dodatno porasla za još 10 evra. U strahu za svoju sudbinu, kaže Aleksandar Radovanović, korisnici kredita nedavno su se obratili nadležnom tužilaštvu.
U smislu da su im ovi krediti baš onako zelenaški, ali tužilaštvo još nije reagovalo. Premijer da se primio jednom, rekao je da će vidjeti da reši naš problem, međutim više se nije javio.
Četiri rješenja koje je ovim korisnicima kredita do sada predložila Narodna banka Srbije doživjela su debakl, jer je samo 14% njih prihvatilo jedan od modela. Udruženja bankarskih klijenata uglavnom optužuju vlast da nije spremna na dijalog kako bi im se izašlo u susret na način kao što su to učinile Mađarska, Hrvatska i Crna Gora. Oni sada žive, kako podsjeća Boško Cerović, na ivici egzistencije, nemaju novca ni za komunalije, a dugovi im rastu.
Mi imamo veliki broj ljudi koji je već i psihički poklekao, koji više oboleva, jer jako je teško imati to opterećenje godinama svakodnevno.
Aleksandar Radovanović veruje da će ih država ipak pogledati, makar zbog toga što su neki od njih spremni i na štrajk glađu.
Mi se nadamo, pošto je okruženje dobar deo ovoga završilo u smislu konverzije kredita u evre, nadamo se da će se to i kod nas završiti.
Ako na kraju krajeva ne bude bilo sluha za njihove probleme, Švajcarcima ostaje posljednja solucija, a to je da prodaju stanove koje su uzeli na kredit. Međutim, zaključuje Boško Cerović, zbog drastičnog jačanja franka i pada cena nekretnina, i to je nemoguća misija, jer evo šta bi se posle 9 godina otplate rata desilo nekome ko, na primjer, ima kredit vredan 60.000 evra.
Vratio je do sada banci oko 47.000 evra, a duguje banci još 78. To znači da kada bi neko i prodao stan za recimo između 45 i 50.000 evra, ostao bi bez stana, štetovao svih 47.000 evra koje je dao kroz rate i ostao dužan banci oko 20.000 evra. To je dužničko ropstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Merkelova i Hollande složni u očuvanju Unije nakon Brexita, Kerry u Briselu i Londonu. Novi sastanak radne grupe za proširenje Evropske unije. Još neizvesno da li će biti otvorena dva poglavlja sa Beogradom. Državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici odlučio organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida. Grupa novinara i urednika RTV-a zbog smena najavljuje tužbu Evropskom sudu za ljudska prava. U nastavku emisije poslušajte Dnevnik, koji je za Radio Slobodna Evropa prethodne sedmice vodio Viktor Ivančić, jedan od osnivača kultnog Ferala.
Na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Konzervativna narodna partija premijera u tehničkoj vladi Mariana Rajoya osvojila je najviše mesta u španskom parlamentu posle jučerašnjih izbora, ali neće imati apsolutnu većinu za formiranje vlade. Socijalistička partija levog centra je na drugom mestu, a na trećem je koalicija predvođena Podemosom. Izrael i Turska postigli su sporazum o normalizaciji odnosa. Reuters prenosi da se zvanično saopštenje o obnavljanju odnosa očekuje danas, nakon tri nedelje pregovora koje su ohrabrivale Sjedinjene države. Cilj pregovora bio je da se stavi tačka na raskol nastao nakon što je izraelska ratna mornarica ubila 10 turskih propalestinskih aktivista koji su želeli da brodom probiju blokadu pojasa Gaze 2010. godine. Policija u Istanbulu koristila je suzavac i gumene metke kako bi razvila skup gej aktivista u tom gradu nedjelju dana, pošto su vlasti zabranile njihovo okupljanje. Pritvoreno je najmanje 19 učesnika, među njima i dvoje poslanika Evropskog parlamenta. Aktivisti su se okupili u glavnoj pešačkoj zoni u Istanbula kako bi osudili zabranu i izdali saopštenje u čast gej prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome koliko Papa Franja doprinosi širenju tolerancije u današnjem svetu. Sagovornici Omera Karabega su dvojica sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je reči o papinom odnosu prema pravoslavlju i islamu, o tome zašto je odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo državanje za vreme nezavisne države Hrvatske, kakav je odnos hrvatsko-katoličkog sveštenstva prema papi Franji, a kako na njega gleda Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Maštruko, da li je papa odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vreme nezavisne države Hrvatske zbog toga što mu je izuzetno stalo baš do pomirenja sa pravoslavnom crkvom?
Jedan od ciljeva Svete stolice, kao što sam rekao, i katoličke crkve, je ekumensko približavanje pravoslavlju. Tu mislim prvenstvo na Rusku pravoslavnu crkvu, a put do Moskve vodi preko Srpske pravoslavne crkve, je li to jasno? Zato je ova zajednička komisija, papin potez, mislim da je mudar, da je promišljen, da je racionalan i nada sve pragmatičan, jer, kao što sam rekao, do Ruske pravoslavne crkve put vodi preko Srpske pravoslavne crkve. Jasno da, bez namjere da povedim vjerska osjećaja onih koji štuju Stepinca kao blaženika, moram reći da je katolička crkva u Hrvatskoj, kao i papa Ivan Pavao II, da su Stepinca uzdigli do oltara prvenstveno zbog njegovog antikomunizma, to moramo imati na umu, zaboravljajući ili namjerno prešućujući njegovu endehazijsku ulogu, njegovu prošlost i djelovanje. Ali u svakom slučaju, papin potez jest taj koji nastoji učiniti korak približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao jedan od poteza suradnje sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, o tom potezu pape Franje? Da li iza svega toga stoji njegovo nastojanje da se preko Srpske pravoslavne crkve približi Moskvi?
I da je to možda čak i primarni cilj, svakako je nešto što, slažem se, potpuno je promišljeno, potpuno taktički i racionalno, i nešto što, kakav god ishod bude te kanonizacije, njegov gest je veoma, veoma dobro primljen od strane pravoslavnog sveta, a malo je i zaustavio neke tendencije ili pokrenuo neke rasprave unutar katoličkog klera u Hrvatskoj, koji, slažem se, malo je prenaglio u favorizovanju određenog delovanja ovde spornog biskupa, a svakako je u duhu i tog dijaloškog potencijala na kom insistira papa Franja.
Gospodine Maštruko, kakav je odnos hrvatskog sveštenstva prema papi? U delu sveštenstva nikako nije dobro prihvaćena ova inicijativa pape Franje oko Stepinca, a osim toga imamo situaciju da pojedini sveštenici u Hrvatskoj drže zapaljive nacionalističke govore, što je suprotno od onoga što papa propoveda.
Gledajte, treba imati na umu jednu stvar. Papa Franjo govori se li da je izabrao svoje ime prema Franjevcu, Franji Asiškom, dakle siromahu, svecu unutar katoličke crkve. Ali zaboravio se na jednu stvar, da je Papa Franjo Isusovac, nije Franjovac. A da postoji i jedan drugi svetac koji se također zove Franjo, ako je Isusovac, to je Franjo Ksaverski, koji je bio prvenstveno misionar na Dalekom istoku, dalje Indija, Kina i slično. I da papa ovaj Franjo aktualni ima ne samo karakteristike ili želju i volju, htjenje da se ponaša kao Franjevac, Franjo Asiški, već da ima i u sebi onu jednu misijsku djelatnost, misijsku crtu koju je imao Franjo Ksaverski, dakle Isusovac. Njegovo nastojanje, želja, htjenje da na neki način svoju misijsku djelatnost ostvari u Hrvatskoj nije baš uvijek naišao na jedan dobar prijem kod katoličke hijerarhije i katoličko svećenstvo. Rekao bih da je više prihvaćeno od strane puka, od strane naroda, od strane vjernika, nego od pripadnika katoličke hijerarhije. Posebno od kardinala Bozanića pa naniže sa ovim biskupima, posebno sisačkim, bivšim, gospićkim i slično. Međutim, sa ova zadnja dva imenovanja novih biskupa izgleda da se i ta kadrovska struktura mijenja, jer dva nova biskupa dolaze iz redovničkih krugova, dakle nisu oni biskupi staroga kova kao što je sadašnja većina katoličke hijerarhije.
Gospodine Barišiću, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema papi? Srpska pravoslavna crkva naravno podržava njegove gestove oko Stepinca, a kako reaguju na papine pozive da dođe do pomirenja između katolika i pravoslavnih?
Koliko je dobro prihvaćeno uspostavljanje komisije u vezi kardinala Stepinca, toliko je opet pojačana retorika da papa može doći u Srbiju isključivo kao državnik, da Srpska pravoslavna crkva neće i ne može da ima ništa sa eventualnom posetom. Sadašnji patrijarh Irinej ponovo počeo da ponavlja ono da put pape do Beograda vodi preko Jasenovca, to je ponovo smo se vratili na onu retoriku još patrijarha Dozića iz još pre patrijarha Pavla. A s druge strane, i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi do neke uslovno rečeno čistke i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nešto što je bilo nepojmljivo pre dve godine, sada se otprilike dovodi u red. Neke paralelne tendencije postoje u obe strukture, naravno ne može se poredi pomesna pravoslavna crkva sa ogromnom hijerarhijom katoličke crkve, ali opet kažem u kontekstu sa Ruskom pravoslavnom crkvom i sa svim ovim što se događa, mislim da neki paralelni procesi postoje.
Gospodine Maštruho, za razliku od mnogih evropskih lidera koji danas stiču popularnost šireći ksenofobiju prema islamu, papa želi da otvori dijalog između hrišćana i muslimana. On se recimo nedavno sastao sa Ahmetom Altaebom, imamom kairske džamije Al-Azhar, koji važi za najvećeg autoriteta sunitskog islama. I taj susret je završen zagrljajem.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija. Ja ću samo spomenuti, recimo citirati jednu njegovu izjavu, da nije nužno vjerovati u Boga, katoličkog Boga, da biste bili dobar čovjek, da tradicionalno vjerovanje u Boga čak je i pomalo zastarjelo, da neko može biti duhovan, ali ne i religiozan, da nije nužno ići u crkvu i davati novac i da mnogi od najboljih ljudi kroz povijest nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari.
Sociolozi religije Ivica Maštruko i Srđan Barišić govorili su za Most Radija Slobodna Evropa, čiju širu verziju možete čitati na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A dnevnik za Radio Slobodna Evropa ove sedmice vodio je Viktor Ivančić. Izdvajamo zapise splitskog novinara, jednog od osnivača kultnog Feral Tribuna.
Nedelja, 19. juna. Barem 3 sata dnevno na Šolti se družim s Vitom, perspektivnim momkom starim 9 godina, klempavih ušiju, musavoga lica i perverzne imaginacije. Nemam pojma zašto se taj jadnik prilijepio uz mene, ali pretpostavljam da s roditeljima nije u najboljim odnosima. Poslije nedeljne mise gdje smo izmolili više oče naše i zdravo Marija za sreću domovine, poveo sam ga sa sobom na mjesno groblje, zajedno odamo počast dragim pokojnicima. Ponio sam krasan buket, pronašao grob i skrušeno stajao nad njim nekoliko beskrajnih minuta. Neka ti je laka zemlja, vlado Republike Hrvatske, promrmljao sam na posljednje. Piški mi se, dodao je Vito. Zbogom Hasanbegoviću, zbogom braću Ustašoidi, zbogom Crna legija, zbogom Katolička falanga, trenutno sam deklamirao. Piški mi se, podvukao je Vito. Sada mi je već mali kreten prilično išao na živce, pa sam ga uputio da negdje obavi ono što mora, dok ja skočim do česme i promijenim vodu u vazi. Ali nemoj slučajno da se piškiš na grob vlade Republike Hrvatske, opomenuo sam. Neću, umirio me Vito. Piškiću se namjerno. Ponedjeljak, 20. lipnja. Ujutro je Sabor izglasao nepovjerenje samome sebi, Vito se na kauču igra s hladnim oružjem, a ja na televizoru gledam dirljivi kadar susreta hrvatske predsjednice i srpskog premijera na sredini nekog mosta koji spaja našu i našu obalu. Kakva moćna simbolika. Ona je u decentnome modrom kostimu, a on u lijevoj ruci drži kitu, cvijeća ili nečeg sličnog. Svatko razuman unaprijed zna kakva će biti posljedica mirotvornog rendesa. Ona će u Hrvatskoj nastaviti harangirati protiv Srba, a on će u Srbiji nastaviti ozloglašavati Hrvat. Ona će davati municiju njemu, a on će davati municiju njoj. Ipak, reporter naglašava da je romantično druženje od historijskog značaja, pa su ona i on čak potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Što su to otvorena pitanja, oglasi se Vito. Otvoreno pitanje je zašto ti ne možeš držati zatvorena usta, poučim ga. A jesu li ono Barbie i Ken, upita dečko zureći u ekran. A sad, predomišljao sam se, on je bivši ljubitelj Šešelja, a ona sadašnji ljubitelj Thompsona. On ima pročetničke, a ona proustaške traume. Ali dobro, mogu se složiti da su za ovu prigodu vjerodostojni kao Barbie i Ken. Jak, zgrozi se Vito. Zašto bljak, zvunih se. Ne volim se igrati s Barbie i Kenom. A s čim se voliš igrati, nevoljniče? Pištoljima, strojnicama, tenkovima, haubicama. Pa i njih dvoje, Vito. Ona kita, cvijeća ili nečeg sličnog je samo kamuflaža. Utorak, 21. juna. Ujutro je Tomislav Karamarko podnio ostavku na mjesto predsjednika HDZ-a, a navečer je nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedila Španjolsku. Pisac ovog dnevnika smatra da je to bio dosta uspješan dan, još samo da su Španjolci uspjeli izjednačiti.
Ceo dnevnik Viktora Ivančića čitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Merkelova i Hollande složni u očuvanju Unije nakon Brexita, Kerry u Briselu i Londonu. Novi sastanak radne grupe za proširenje Evropske unije. Još neizvesno da li će biti otvorena dva poglavlja sa Beogradom. Državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici odlučio organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice genocida. Grupa novinara i urednika Radio Televizije Vojvodine zbog smena najavljuje tužbu Evropskom sudu za ljudska prava. U Severnoj Mitrovici postavljen spomenik knezu Lazaru visok 7,5 metara. Do kraja dana biće promjenjivo oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 28 stepeni.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!